Počúvate filmový podcast denníka N, ktorý vzniká v spolupráci s online magazínom Kinečko. V týchto filmových podcastoch sa venujeme aktuálnemu dianiu vo svete nezávislého filmu na Slovensku a v zahraničí. Moje meno je Ivana Hucíková. Hostkou dnešného podcastu je slovenská režisérka a producentka Maja Martiňák, ktorá debutuje s jej dokumentárnym filmom Neviditeľná. Film otvára kontroverznú a spoločnosťou bagatelizovanú tému traumy z pôrodu. Príbehy troch žien, doplnené zábermi zo skutočných pôrodov, ukazujú realitu, ktorú ako spoločnosť často nechceme vidieť a zviditeľňujú ženy, ktoré doteraz mlčali. Či už kvôli nátlaku okolia a blízkych, alebo zdravotníkov. Filmový festival Jeden svet film Neviditeľná uvedie v online slovenskej premiére už začiatkom novembra. Tak z mojej izby z Bratislavy pri Blumentale ťa zdravím, Maj, do tvojej izby v Bratislave, predpokladám, niekde inde.
No, nie som tak ďaleko, som na Račianskom Mýte, ahoj.
No, tak to sme kúsok skoro od seba, ale pre každý prípad tento podcast nahrávame v najbezpečnejších podmienkach, akých sa dá, teda každá u seba doma na rekorder, aby sme sa nemuseli vidieť a náhodou sa niečo neprenieslo. Takže ďakujem, Maji, že si prijala pozvanie do takejto formy podcastu a ďakujem aj za spoluprácu v takýchto bojových podmienkach.
Tak má to výhodu, lebo sme filmárky a máme doma techniku, takže si to môžeme ponahrávať a poslať.
Dobre, ja sa rovno dostanem teda k tvojmu najnovšiemu debutovému filmu Neviditeľná. Ten sa mal do kín dostať v tejto dobe. Už teda vlastne sa skôr mal dostať do kín, to k tomu ešte prídeme. Ale vlastne diváci a divačky budú mať teraz možnosť vidieť tvoj film v premiére online na Jednom svete. A preto sme sa vlastne rozhodli, že sa aj takýmto spôsobom vlastne sa o tomto filme spolu porozprávame. Dobre, aby som ten film teda nejak priblížila, tak on pracuje najmä s témou násilia pri pôrodoch. Sledujeme vlastne také tri hlavné protagonistky, dá sa povedať. Slovenku Luciu, ktorá sa tak pripravuje na svoj, myslím, že už tretí pôrod. Potom je tam vlastne Dánka Viktória, ktorá v nemocnici v Dánsku vlastne privádza na svet prvé dieťa, ak sa nemýlim. A Češku Stelu, ktorá je už po pôrode, ale vlastne tá je skúsenosť z toho pôrodu tak nejakým spôsobom stále prenasleduje a nevie sa s ňou ešte úplne vyrovnať a vlastne snaží sa s tým nejak pracovať. Moja prvá otázka teda asi smeruje k tomu, že ako vyzerala tvoja práca pri hľadaní takýchto protagonistiek, hlavne keď sa jedná o takto chulostivú a vlastne intimnú tému, ako sú najmä tieto skúsenosti s pôrodom. A ešte vlastne tým, že tvoja práca možno bola sťažená tým, že sa jednalo nie len o slovenské protagonistky, ale aj o zahraničné protagonistky. Takže vlastne ma zaujíma, že ako si ty pracovala pri výbere protagonistiek.
No ono v podstate, ten film trval veľmi dlho, lebo my sme prvý grant požiadali niekde na konci roka 2013 a 2014 v podstate som pracovala na tom filme sama, nakoľko nedostali sme vysokú podporu a tie financie vyšli iba na to, aby som cestovala a aby sme možno strihli nejakú prvú ukážku, na základe ktorej som ja potom mohla hľadať nejaké ďalšie financie a ľudí, ktorí by so mnou spolupracovali. Takže ten prvý rok, ja som si len tak ako keby hľadala tých ľudí a oslovovala, že asi kto by mohol byť vo filme. A vtedy som ešte nemala tieto ženy. V podstate k ním som sa dostala až cez odborníčky a odborníkov, s ktorými som nejakým spôsobom už bola v kontakte z tohto vývoja. Ustále sme sa práve tak dostali, že som bola s právničkou Zuzanou Kandigliotou, ktorá pôvodne mala byť ako keby protagonistka vo filme, ale ono sa to potom zmenilo, že vlastne Stella si zobrala to jej miesto, že bude v tom filme ona ako hlavná postava a Zuzana sa tam iba objavuje ako keby po jej boku, ktorá ju sprevádza teda pri súdnom spore. Do Dánska sme sa dostali zase cez dánsku pôrodnú asistentku, ktorá už v tomto čase, ale už iba prednáša na univerzite J.T. Clausen, ktorá nás dostala zase do dánskej pôrodnice a Viktóriu sme v podstate našli iba tak, že sme čakali na to, ktorá žena nám dá povolenie sprevádzať ju pri pôrode. Čiže znova to boli len pôrodné asistentky, ktoré nám pomáhali sprostredkovať túto informáciu. Ja som sa k tým, že nám vlastne nemohla dostať, kým mi nedali súhlas. A Luciu sme objavili zase vďaka dule Gabike Janovičovej, ktorá moju výzvu sprostredkovala na svojej sociálnej sieti. A Lucia sa nám ozvala s tým, že v podstate my sme hľadali prvorodičku, ktorá chce rodiť v slovenskej pôrodnici. A Lucia je treťorodička, ktorá vlastne už vtedy vedela, že asi bude chcieť ísť do zahraničia. Ale i napriek tomu, že som vedela, že nesplňate požiadavky, ale mala takú energiu v sebe, že si povedala, vieš čo, tak sa stretnime. A stretli sme sa a po 5 minútach som vedela, že ona je protagonistka nášho filmu a že teda všetky moje ideály musia ísť bokom a že budeme točiť s ňou. A to je práve asi tá krása toho dokumentárneho filmu, že v podstate nevieš, čo môžeš očakávať. A aspoň ja teda, ten môj prístup je taký, že ja viac menej pozorujem, čo ku mne príde a rozhodujem sa, čo z toho zoberiem a čo z toho nezoberiem. A to je asi aj taký ten môj dokumentárny prístup, že tá observácia, to pozorovanie, to, že nechávam tie veci vyvinúť sa, to je to, s čím ja pracujem. Mhm.
Ako potom možno vlastne vyzerala tvoja práca vytvárania si toho vzťahu medzi režisérkou a jednotlivými protagonistkami, aby ste sa dostali do nejakej fázy toho, že si vlastne budete úplne dôverovať a otvoríte sa navzájom. Hlavne tie protagonistky, ktoré zdieľali takýmto spôsobom veľmi náročné témy, ktorými si možno ešte samé vlastne v tej dobe, keď sa natáčalo, neprešli úplne. Je to vlastne niečo, čo sa do toho filmu nikdy nedostane, ale je to úplne zásadné vlastne preto, aby tá výpoveď a tá skúsenosť tej protagonistky bola naozaj potom autentická a úprimná a naozaj ako keby prežitá aj v tom filme. Čo si myslím, že tebe sa podarilo, takže vlastne zaujíma ma, že ako si k tomu pristupovala, ako to fungovalo.
No, asi najťažšie to bolo práve pri Stele, lebo Stela to mala sťažené tým, že skutočne si prešla traumu z pôrodu, mala ju aj diagnostikovanú a pri nej ako keby bolo najťažšie pre ňu zdieľať to s niekým cudzím. Takže naozaj tie prvé týždne a stretnutia boli iba o takom tom zbližovaní, že aj keď tam išiel so mnou štáb, tak my sme reálne skoro nič nenatočili, pretože sme si museli na seba zvyknúť. A veľmi som si ani nemohla vyberať, lebo zase taká žena, ktorá sa rozhodne žalovať nemocnicu, príde možno raz za 5 rokov, čiže tam som jednoducho musela zobrať, čo prišlo, ale zároveň už na prvom nakrúcaní, v podstate ten záber aj vo filme, keď Stella stretáva svoju právničku v reštaurácii, tak oni sa naozaj reálne prvýkrát stretli a stretli sa pred našou kamerou a Stella nás naozaj videla asi 2 minúty pred nakrúcaním. Takže a bola tak úprimná a otvorená, že to už potom podľa toho vie, že to bude fungovať, že ak ona je otvorená tomu s nami komunikovať, tak už potom vieme s ňou ďalej pracovať. Aj keď potom prišli ako keby dodatočné zábrany toho, že zdieľa tú traumu s niekým cudzím, tak dokázali sme to trpezlivosťou prelomiť, aby sa otvorila, aby s nami hovorila. Samozrejme, ono sa to potom ešte tak nejak komplikovalo v rôznych fázach, na čo sa ale nemôžeme ani na Stelu hnevať, pretože pre ňu to je ťažký proces, pretože ona vychádza so svojím príbehom na verejnosť a tá verejnosť nemusí reagovať vždy pozitívne. Takže my ešte len uvidíme, že ak naozaj aj ten film bude mať v Českej republike premiéru, že čo to naozaj spraví so Staliným príbehom. A to je aj taká tá zodpovednosť mňa, dokumentaristky, na nejakej strane, že ja som priniesla tento jej príbeh a ona musela teda urobiť to rozhodnutie, že áno, že ide s kožou na trh. A teda ja dúfam, že tí ľudia budú k nej láskaví, pretože to je naozaj veľmi ťažké zdieľať takúto ťažkú skúsenosť. A čo sa týka Viktorie, tam som sa s ňou zoznamila, až keď porodila. Takže to bolo naozaj skôr o takom jej naturele, ktorý má aj Lucia vo filme, pretože oni sú veľmi otvorené osobnosti, ktoré ešte neboli zaťažené nejakou ťažkou skúsenosťou a tým pádom to naväzovanie toho vzťahu bolo oveľa jednoduchšie. A s Luciou sme dodnes v kontakte, dokonca sme absolvovali spolu aj dovolenku v zahraničí, takže naozaj ten vzťah tam je veľmi hlboký a nedá sa iba tak vygumovať zo života.
Vlastne v určitom momente tam v scéne, kde ty prídeš pozrieť do Spojených štátov amerických expertku na pôrody a pôrodnú traumu Penny Simkin, tak vlastne k nej domov prichádza ako keby ďalšia teda protagonistka filmu Američanka Melody. Ako ste sa k nej dostali? Bolo to vlastne náhodou, že sa Melody vlastne u Penny objavila a vy ste vlastne nemali čas a priestor si ten vzťah predtým spolu vybudovať, ale vlastne bolo to celé odkazané len na ten moment a na nejakého prostredníka, ktorý sprostredkoval teda, ktorým bola tá Penny, toto stretnutie a vďaka tomu ona dôverovala vám ako filmárom, ktorý ešte prišiel z cudzej krajiny a bola ochotná vlastne zdieľať svoj životný príbeh a skúsenosť?
No, celý ten vzťah s Melody bol vlastne vybudovaný na vzťahu s Penny Simkin. To je práve zaujímavý príbeh, pretože Penny Simkin som objavila ešte vo fáze vývoja, že som si naozaj brousovala videá s odborníkmi, ktorí by mohli ku téme traumy z pôrodu niečo povedať. A objavila som jej video na YouTube a myslím si, že som sa zamilovala v sekunde. Potom som si pozerala jej webovú stránku a zistila som, že o pár mesiacov je v Budapešti na workshope, kde prednášala pôrodným asistentkám to, ako komunikovať s traumatizovanými ženami. Tak som jej napísala, či sa môžeme stretnúť, či sa môžeme v tej Budapešti porozprávať o tej téme. A ona bola od začiatku veľmi naklonená tomu, pretože sa tej téme celoživotne venuje, aby sme mohli spolupracovať, ale myslím, že ešte tak podvedome nám neverila, že to myslíme vážne. To stretnutie prebehlo asi v roku 2014 a potom až v 2016 sme sa stretli v Londýne, kde mala ďalší workshop pre pôrodné asistentky a dúly. A tam som už prišla aj so štábom. A keď videla, ako pracujeme a aký sme naozaj citliví s tou kamerou, že sa pohybujeme naozaj čo najmenej, aby nás bolo vidieť a čo najmenej rušivo a že sme veľmi citliví aj v tých rozhovoroch s tými ženami, tak myslím, že to ju presvedčilo, že sa rozhodla, že nás pustí teda k sebe do Sietlu. Zhruba asi za nejaké 2-3 mesiace sme už nakrúcali u nej a práve v tom Londýne sme sa bavili o tej stratégii toho, že čo budeme nakrúcať a tým, že my sme mali obmedzený budget, tak ja som naozaj bola odkazaná na to, že natočíme iba to, čo Penny vybaví. Takže Penny bola naša produkčná v Amerike a vtedy som jej vravela, že bolo by super, ak by sme mali takúto ženu, ktorá by bola ochotná prehovoriť, ale hlavne už o tom, že má za sebou už tú pozitívnu skúsenosť tým, že prekonala tú traumatizujúcu udalosť pri pôrode. Ono sa to nikdy nedá úplne prekonať, ale dá sa to ako keby tým časom zmierniť, pokiaľ tá žena pracuje s ľuďmi, ktorí jej rozumejú. A naozaj to bolo len také želanie, že to by bolo super, ak by sa toto stalo, ale do poslednej chvíle sme nevedeli, či sa to podarí. A ono asi na tretí deň, keď už sme točili s Penny v Amerike, tak sa objavila vo dverách Melody, ktorá sa naozaj triasla od strachu, že či vôbec má do toho ísť alebo nemá, pretože v tom čase ani v Sietli nikto nepoznal jej tvár. Všetci poznali jej malby na stenách, ale nikto nepoznal jej tvár a jej príbeh. Takže zase sme museli na chvíľu odložiť kameru a rozprávať sa s ňou. Naozaj kameraman mal veľkú zábranu, keď som mu dala impuls, dobre, môžeš zobrať kameru. A pre ňoho to bolo veľmi ťažké to snímať, pretože cítil, že nemáme vytvorený ten vzťah tak hlboko, ako väčšinou sme pri dokumentárnom filme zvyknutí. A práve preto som aj Penny požiadala, aby ona bola tá sprostredkovateľka toho interviu, pretože Melody sa na ňu sústredila, dôverovala jej a mohla byť dostatočne otvorená. A nakoniec aj vidno v tom filme, že to najviac fungovalo a že to bolo veľmi správne rozhodnutie. Keď už sa troška, vlastne my sa najprv natočili to interview a potom sme sa až dostali k takému tomu, keď nám začala hovoriť o tých svojich zážitkoch a začala sa už rozprávať aj s nami. A to paradoxne je síce vo filme na začiatku, ale bol to vlastne taký proces zbližovania v priamom prenose.
Predpokladám, že vlastne pri takejto téme si sa určite stretla aj s množstvom žien, ktoré možno na začiatku vlastne súhlasili s natáčaním, ale neskôr sa rozhodli inak. Ako asi dlho vlastne trval ten proces ustálenia toho výberu tých finálnych protagonistiek, takže si mohla byť istá, že sú to naozaj tie, ktoré vlastne budú súhlasiť. Ako to prebiehalo u nich, že vlastne dali ti ten súhlas na začiatku, alebo trvali s tým, že nech prebehne ten pôrod a ja si to potom nechám uležať v hlave a až potom ti dali nejaký finálny súhlas, ako to prebiehalo tak nejak prakticky asi.
Ja už pri tom prvom stretnutí s tými ženami som ich oslovovala s tým, že ešte im to dám dodatočne schváliť. Nechcela som na nich vyvíjať tlak, lebo aj v slovenskej pôrodnici to bolo tak, že nás tá žena videla vtedy prvýkrát v živote a nechcela som na ňu preniesť tú zodpovednosť, že teraz mi daj súhlas a už to nikdy neuvidíš, to by som jej neurobila. My sme točili iba ženy, ktoré udelili súhlas s nakrúcaním a potom sme im to ešte dávali schvaľovať. Stalo sa nám napríklad v Dánsku, sme točili pôrod doma. Tá dánska žena, ktorej pôrod som nakrúcala, bola zdravotná sestra a nechcela, aby ju niekto v jej krajine spoznal. Ona pôvodne chcela dať súhlas pre uverejnenie na Slovensku a v Čechách, ale ja som zase nechcela obmedzovať film geograficky, takže sme sa nakoniec rozhodli, že to nepoužijeme do filmu a nakoniec aj tá dramaturgia filmu vyvinula inak a odložili sme si vlastne tento pôrod na neskôr. Každá tá žena mala časť pozrieť si tú svoju časť, mala čas si premyslieť, že či pôjde do toho a udeli ten súhlas. Dokonca so slovenskými rodičkami, ktoré ma videli vtedy prvýkrát v nemocnici, tak s nimi som ich osobne navštívila a ešte sme sa rozprávali o filme, aby vedeli, aký je zámer filmu, v akom kontexte bude ich pôrod použitý a aby teda udelili naozaj ten súhlas v čo najslobodnejšom rozhodnutí, ako je možné. Nebol to ľahký proces, ale ja som veľmi vďačná za to, že tie ženy to dovolili, pretože odkrývajú veľkú časť svojho súkromia. A je to veľmi vzácne. A práve aj množstvo novinárov, oni väčšinou chcú tie príbehy, chcú tie tváre, ale tam je dôležité spomenúť, že ak obete nejakého násilia alebo nejakej traumatickej skúsenosti nútime k tomu, aby prehovorili, tak ich vlastne môžeme ešte viac traumatizovať. Takže je dobré na takéto témy sa radšej rozprávať s odborníkmi a odborníčkami, ktoré môžu k tej téme niečo povedať, než nútiť takéto ženy alebo teda v iných prípadoch aj mužov, aby sa vyjadrovali a aby nahlas hovorili o svojej skúsenosti.
Ako možno vyzerala tvoja príprava na nakrúcanie, najmä tých scén z pôrodnice teda? Ako si sa pripravovala ty so štábom a ako si možno vlastne tvojim spolupracovníkom a spolupracovníčkam komunikovala to, ako majú postupovať pri snímaní takto citlivých situácií možno v tých nemocniciach pri pôrodoch?
Moja pozornosť je najviac zameraná na prirodzené pôrody, takže to bolo to, čo mňa najviac ovplyvňovalo v tom, ako budeme pôrod snímať. Pre mňa bolo dôležité, aby som zachovala tej žene pozitívnu pôrodnú skúsenosť najviac ako sa dá. Teda, aby to znamenalo, že kamera jej nespôsobí nejaké ďalšie narušenie toho procesu. Samozrejme, ten samotný proces som nemohla a ani nechcela ovplyvňovať. Nezasahovali sme i napriek tomu, ak sme boli náhodou svedkami niečoho, čo nebolo v súlade s našim presvedčením. Museli sme si to vysporiadať v sebe. To bolo aj to, čo som komunikovala vždy tomu štábu. Nesmú komentovať veci, nesmú komentovať akýmkoľvek spôsobom ženu a to, čo vidia. Bolo to nastavené tak, že s tou ženou ani nekomunikovali a samozrejme mali dovolené, ak tá žena by nejakým spôsobom s nimi nadviazala kontakt, tak na ňu reagovať, to, aby sme neboli zle chápaní. Ale tá kamera mala by naozaj iba pozorovateľ, že aj v priestore toho pôrodu, špeciálne v tej a vlastne aj v Dánsku, aj na Slovensku, a bol vždy iba kameraman alebo kameramanka a zvukár nebol prítomný, bol prítomný iba za dverami alebo teda ďalej, hej, lebo v slovenskej pôrodnici nie sú dvere. Takže vedeli sme, že ideme aj do rizika zvukového, ale bolo pre nás dôležitejšie to, aký bude mať z toho celého pocit tá žena a nie ten divák. Takže týmto sa divákom a diváčkam ospravedlňujem za isté znížené technické možnosti vo filme, ale boli naozaj motivované tým, aby ten pôrod prebehol čo najprirodzenejšie a aj vidno potom, že tá kamera sa tam vlastne nepohybuje, že dostali aj inštrukciu, ak sa chcú premiestniť, musia sa premiestniť veľmi citlivo a veľmi pomaly.
Ten film pre mňa prináša aj takú veľmi teda dôležitú časť a to je to, čo už si aj ty spomínala, tá nejaká pozitívna skúsenosť z toho posttraumatického rastu, asi tak si to myslím nazvala, ak ťa správne citujem. Čiže vlastne dá sa povedať, že to nie je len o tom, ako náročné a traumatizujúce tie pôrody môžu byť, ale aj o tom, ako sa ženy vlastne môžu z tejto traumy postupne dostať, prípadne ako môžu za seba bojovať, čo je príklad aj spomínanej Stely Štiech, ktorá sa napríklad, ako si ty hovorila, rozhodla žalovať nemocnicu. Bola táto téma tohto vlastne posttraumatického rastu prítomná už pri vývoji projektu? Chcela si to tam nejak dostať? Bol to tvoj zámer? Alebo sa to tak do toho projektu dostalo prirodzene s tým, ako prišli jednotlivé protagonistky s tými ich vlastnými osobnými skúsenosťami?
Musím sa úprimne priznať, že niekde na začiatku som ja ani netušila, že existuje pojem posttraumatický rast a prvýkrát som ho počula práve od Penny Simkin, ale podvedome som cítila, že potrebujem tam vložiť niečo pozitívne, že to nemôže ostať len tak, že tie ženy sa nemôžu nikam ďalej posunúť v svojom živote. Zároveň s Penny sme sa veľmi veľa o tomto rozprávali a tam je dôležité povedať, že každá tá žena, ak zažije nejakú negatívnu skúsenosť pri pôrode, nazýva sa to traumatická skúsenosť, ešte neznamená, že bude mať traumu. Musí to byť nejaký sled udalostí, ktoré sa pospájajú tak, že tá traumatická udalosť prerastie do traumy, to len aby sme tomu rozumeli. Mm-hmm. I napriek tomu, že to zjednodušene označujeme trauma, tak nie každá žena musí výjsť z pôrodu s traumou. A ono je tam dôležité porozumieť tomu, že ak naozaj to prerastie už do tej skutočnej traumy, ktorá v angličtine sa označuje PTSD, tak tomu nepomôže iba nejaký čas. Tam naozaj je to narušenie psychiky toho človeka, ktorý potrebuje naozaj odbornú pomoc, aby zvládol to, čo sa mu v živote deje. Práve preto som podvedome cítila, že by som potrebovala niečo aj pozitívne vložiť do toho filmu a veľa sme sa rozprávali s odbornou konzultantkou filmu Zuzkou Kryškovou o tom, že potrebujeme tam dať dobrú prax. Práve ako keby Dánsko som si zvolila za to miesto toho, tej pozitívnej pôrodnej skúsenosti. A Melody tým, že sme s ňou nerátali, tak prišlo naozaj do toho filmu ako keby ako takéto prekvapenie, ktoré väčšinou pri dokumentárnom filme sa deje to, ktoré nedokážeš naplánovať, ale sa ti stane a ovplyvní ti celú dramaturgiu filmu. A práve ona je tým znakom toho posttraumatického rastu, toho, ako tá žena, keď nájde to, čo jej môže pomôcť prekonať tú traumu, tak môže zažiť aj to, aby sa z tej traumy posunula a dokázala vnímať svet pozitívne. Samozrejme, tam je veľmi dôležité zažiť aj pozitívny pôrodný zážitok pre lekárov a lekárky, pre pôrodné asistentky. Je to len nejaká každodenná skúsenosť v ich práci a teda oni vravia, že oni toho zažili veľa a už sa tým nezaťažujú, ale pre tú ženu je to výnimočná udalosť a pamätá si ju na celý život a práve preto je tak dôležité, aby sme ako spoločnosť boli citliví k tomu, čo tá žena zažíva a ako sa potom po pôrode cíti, lebo mnohokrát sú tie práve pocity ženy zľahčované, že to, čo cíti, nie je pravda, že to preháňa a že je teda hysterická a neviem čo všetko. Ale dôležitý je pocit tej ženy. Ona musí žiť s tým pocitom. Ak ona sa cíti, že bola zneužitá, zastrašovaná alebo až znásilnená, tak musíme dôverovať jej pocitu, pretože ona je obeť v tom celom. A potrebujeme nastaviť ten systém, aby sme neprodukovali ďalšie a ďalšie obete systému.
Ona Penny v jednom momente v tom filme hovorí o tom, ako výskumy zistili, že muži, ktorí sa vracajú z vojny, prichádzajú s tým posttraumatickým stresovým syndromom, ktorý si ty spomínala, tak tento istý posttraumatický stresový syndrom zažívajú aj niektoré ženy, ktoré mali naozaj traumatickú skúsenosť s tým pôrodom. To pre mňa bolo veľmi zaujímavé, že je to vlastne naozaj porovnateľné s tým zážitkom z tej vojny. Stretávaš sa ty možno s tým, že keď vlastne hovoríš o svojom filme a o tom, že ten film rieši túto traumu a násilie pri pôrode, tak ľudia možno niedobre rozumejú tomu, čo to násilie pri pôrode môže byť? A prečo podľa teba možno nerozumieme ako spoločnosť všeobecne téme násilia na ženách? Či už sa teda jedná o násilie pri pôrodoch alebo napríklad domáce násilie?
No je to dané kultúrne a spoločensky, že je to v tej kultúre národa, ako sme sa k tým správali k tým ženám, teda ako muži sa správajú k ženám, aké postavenie majú muži v spoločnosti. Stále žijeme vo veľmi paternalistickej spoločnosti, to znamená, že muž je ten, ktorý stále má nejakým spôsobom viac pravdu a má viacej moci v svojich rukách. A vidíme to aj na pôrodníctve, či už v Čechách alebo na Slovensku, práve v tom, že je tam veľmi veľa mužov pôrodníkov, ktorí rozhodujú o tom, ako to bude a ako sa jednotlivé pôrody a teda aj jednotlivé problémy v pôrodníctve budú riešiť. Častokrát ženy pôrodné asistentky sú vynechávané z týchto rozhodovacích procesov alebo prípadne ženy nejaké zástupkyne organizácií, ktoré majú skúsenosti práve s týmito traumatizovanými ženami. Je dôležité si uvedomiť, že pôrod je fyziologický proces. V prvom rade výsledkom pôrodu je zdravá žena a zdravé narodené dieťa. Ak sa tento proces komplikuje, stáva sa patologickým a tu je dôležitá tá účasť lekárov, aby bolo jasné, že naozaj tých lekárov potrebujeme, ak sa ten pôrod skomplikuje. Ale pri zdravom fyziologickom pôrode je žena schopná de facto porodiť sama. Nie je schopná si ten pôrod zastaviť. Je to proces. Môže ho nejakým spôsobom spomaliť hormonálnym nastavením alebo stresom, ale je to proces, ktorý sa proste udeje, či sa jej páči alebo nepáči. A teraz ide o to, kto bude pri tom jej pôrodnom procese prítomný a že či tá osoba, ktorá ju sprevádza pri tom pôrode, že či je dostatočne citlivá k tomu, čo je to prirodzený pôrod, nejaký pôrod bez zásahov, ktorý neobsahuje nejaké rutinné zásahy, medikalizáciu, alebo že či ju tam niekto nenúti do nejakej polohy, že či ju neobmedzuje v pohybe a podobne. A práve u nás nejak v spoločnosti máme zaužívané, že pán doktor je ten, ktorý musí byť pri pôrode, dokonca to aj používame v svojom jazyku, lebo hovoríme, že odrodil pán doktor. Pán doktor nevie odrodiť, pretože pán doktor nemá uspôsobené orgány na to, aby odrodil dieťa. Môže iba sprevádzať ženu pri pôrode. Ďalej máme zaužívané, že pôrod prebieha na chrbte. To je zase len nejaký stereotyp, ktorý máme v našej spoločnosti, pretože pri pôrode existujú aj iné pôrodné polohy a dokonca aj Svetová zdravotnícka organizácia polohu na chrbte odporúča iba ako tú najnevyhnutnejšiu poslednú polohu, v ktorej by sa malo rodiť. A tým myslím aj akýkoľvek polosed, polohlách a polo všetko, čo tí naši zdravotníci sú schopní predať ako úžasnú polohu na pôrod. Je to naozaj o celkovom prístupe k tej žene a najdôležitejšie sa s ňou rešpektujúco rozprávať, počúvať, čo nám hovorí, sledovať kontinuálne jej proces. Je to tak veľké množstvo vecí, ktoré som ani nevymenovala a ktoré, v ktorých zlyhávame, že je to naozaj pre mňa systémová chyba, ktorá je tak dlho zaužívaná, že už ju ani nevidíme.
Mm-hmm. Ono tam je jedna scéna vlastne vo filme, kde práve Stella hovorí o tom, aká bola jej skúsenosť pri tom pôrode, že vlastne mala pocit, že ona je mŕtve telo, z ktorého ten personál potrebuje vybrať živé dieťa. Absolútne s ňou nikto nejak nekomunikoval. Dokonca mala skúsenosť s tým, že ten personál vedľa nej stál a necitlivo o nej hovoril medzi sebou nahlas, ako keby tam ani ona vlastne nebola. Možno keď sa povie, že násilie pri pôrodoch, tak ľudia majú predstavu, že sa jedná o také až to fyzické násilie, ale vlastne to násilie môže byť aj veľmi také ako keby subtilné, ak to tak mám nazvať. A môže to byť napríklad aj práve takýto necitlivý pôrodný personál a to, čo sa vlastne všetko deje okolo tej ženy, bez toho, aby ju vôbec do toho diania nejakým spôsobom zatiahli, tak aj to môže byť určitá forma násilia.
Určite to psychické násilie je asi jedno z najnebezpečnejších násilí, ktoré sa deje, a to je aj to násilie, ktoré máme práve v rodinách. I napriek tomu, že o tom komunikujeme, tak vidíme, že na našej politickej scéne máme zástupcov, ktorí sú schopní ešte sa vrácať v čase a riešiť, že budeme tu obmedzovať interrupcie pre ženy, a tam sa vôbec nebere ako keby do úvahy prežívanie tej ženy. Tá žena pri každom tom svojom rozhodnutí, či mať alebo nemať dieťa, či ho porodím doma alebo v pôrodnici, či ho porodím na Slovensku alebo v zahraničí, či ho porodím s lekárom alebo s pôrodnou asistentkou. Každé to jedno rozhodnutie, alebo či opustím muža, ktorý ma týra alebo nie, každé to jedno rozhodnutie je pre ňu veľmi ťažkým rozhodnutím. A nikto, kým si to nezažil, nedokáže pochopiť, aké to je ťažké. A ako veľmi to ovplyvňuje nielen tú ženu, ale aj celú jej rodinu. A keď žena toto rozhodnutie urobí, tak ho robí väčšinou v záujme svojich detí. Nebavíme sa tu teraz o nejakých zlyhaniach, hej, patologických, keď nejaká žena je v tak bezútešnej situácii, že hodí svoje dieťa niekde do kontajnera alebo niečo podobné. Bavíme sa tu o ženách, ktoré túžia porodiť svoje deti, ale v nejakým spôsobom sa nachádzajú v bezútešnej situácii. A mnoho žien sa bojí toho pôrodu práve preto, že majú za sebou negatívnu skúsenosť. Ale tú negatívnu skúsenosť môžu mať z dvoch dôvodov. Jeden je sexuálne zneužitie, či už v detstve alebo v dospelosti, pretože práve vtedy sa tento zážitok objavuje pri pôrode a negatívne celý ten proces pôrodu ovplyvňuje. Alebo práve predchádzajúci negatívny pôrod v nej zanechal tak zlú skúsenosť, že odmieta porodiť svoje dieťa. A práve preto aj niektoré ženy, už aj keď donosia to dieťa, tak ho chcú porodiť iba cisárskym rezom. A tam práve náš personál, zdravotnícky personál, by mal byť citlivený takým spôsobom, aby dokázal vycítiť, že táto žena má nejaký problém, a oni sú tam na to, aby jej s tým problémom pomohli, a nie na to, aby ju ešte za ten problém niekto vyhrešil a povedal, že preháňa alebo je hysterická. Oni potrebujú byť tí, ktorí majú ten nadhľad a ktorí zachovávajú vlastne tie práva, ľudské práva, pretože žena má právo na pôrodnú starostlivosť a na kvalitnú pôrodnú starostlivosť, má právo na najnovšie medicínske postupy, a tam je množstvo práv, ktoré sú porušované. Už len taká drobnosť, ktorá u nás v spoločnosti v podstate funguje, že žena ani len netuší, že sa môže pri pôrode najesť a napiť a že má na to právo. V Dánsku nikto ženám toto právo neodopieral. Dokonca som zažila, že pri pôrode naozaj tá žena si dala s celou svojou rodinou pizzu, ktorú potom síce vyzvracala, ale nikto jej tam za to ani nenadával. Mali tam na to pripravené vrecuška, proste išlo to von a ona rodila ďalej. A mohla sa napiť, tú vodu jej dokonca podávala pôrodná asistentka. U nás to vidíme, aj v mojom filme sú tam zábery, že dostáva tá žena napiť iba cez nejakú gázu.
Áno.
A teraz keď si predstavíme, že tá žena rodí 12 až 24 hodín a nemá prístup ani k jedlu, ani k vode, nemyslím si, že niekto z nás by to chcel zažiť len tak, aj keby nerodil, lebo pôrod je fyzická činnosť, akože fyzicky náročná činnosť. To je ako keby ste si šli zabehať a potom sa nenapijete alebo nenajete. Takže treba si naozaj uvedomiť, že tá žena podáva obrovský výkon, obrovský výdaj energie. Ak my jej odopierame takéto niečo najzákladnejšie, tak to potom by sme sa ako celá spoločnosť naozaj mali nad sebou zamyslieť.
Keď to teraz troška vrátim ešte späť k tomu filmovému procesu, my už sme sa bavili o tom, že ako si si vytvárala ako autorka vzťah k tým protagonistkám a ako to prebiehalo. Zaujímalo by ma možno potom vlastne, ako prebiehala práca v strižni. Ty si vlastne strihala tento film s Máriou Hirgelovou, pre ktorú to bol prvý celovečerný film, ak sa nemýlim. Ako ste spoločne vlastne pracovali na tej dramaturgii postprodukcie filmu?
Musím sa priznať, že ja som sa bála aj s Máškou strihať, lebo Máška je teda v podstate mladšia, teraz má tuším 27, prepáč Mária, že som prezradila tvoj vek, ale naozaj vtedy mala asi nejaký, ja neviem, asi 24, keď sme sa stretli. A fakt som sa bála, že či bude schopná pochopiť tak ťažkú a náročnú tému. Ale Máška sa k tomu postavila úplne skvelé a dnes mám pocit, že bez nej by som to v strižni nezvládla. Niekedy som mala pocit, že je oveľa silnejšia ako ja, lebo treba si uvedomiť, že my sme sa naozaj pozerali celé dni a celé hodiny na to negatívne, čo v tom našom zdravotníctve je, lebo určite v tom našom pôrodníctve je aj veľa lekárok a pôrodných asistentí, ktorí to vedia robiť správne, ale ten systém im neumožňuje to robiť tak, aby sme o tom vedeli. A keď tak, naozaj sú to len také lástovičky, ale my sme sa v tej strižni pozerali iba na to zlé, hej. A bolo to mnohokrát veľmi ťažké to zvládnuť a boli to dlhé hodiny a my sme ešte kvôli financiám museli vlastne postrihať 30 minút filmu, ktorý ešte aj obsahoval dramaturgický obluk. Takže de facto my sme postrihali dva filmy, jeden 30 minútový a jeden 87 minútový a bola to naozaj mravenčia práca. Nám sa ešte stala tam taká vec, že už sme mali postrihaný celý film, už naozaj bol aj už boli urobené aj farebné korekcie a už aj zvuk bol nahodený. A vtedy sme sa dostali na Dog Inkubátor, na slovenský workshop, kde si to pozreli zahraniční lektori a povedali, je výborný ten film, ale ak chceš, aby mu rozumeli aj v zahraničí, musíš ho prestrihať. Ja som sa skoro zrútila, lebo naozaj po nejakých 2-3 rokoch strižní už to bolo to posledné, po čom som túžila a takže som sa iba pozrela na Mašku, že Maška, máme problém, musíme to prestriať. Ale keďže obidvom nám na tom veľmi, veľmi záležalo, tak sme do toho šli a naozaj to bolo ďalšie peklo mesačné v strižni, kde sme to prehadzovali, prestrihávali a ja ani netuším, koľko verzií sme už urobili. My už sme to ani neukazovali dramaturgičkám, lebo to už nemalo význam. Už nikto nevedel, čo je, aká verzia.
Jasne.
A už sme si dali víno, že už sme to strihli. Prišla som domov a začala som to zase prestrihávať. A zavolala som Maši, že Maša, zabiješ ma, zase som to prestrihala, ale je to super, budeš sa tešiť. A tak sme sa nejakým takýmto spôsobom dopracovali k finálnej verzii, kde sme si povedali, že dobre, že už nevieme dostať zo seba maximum, určite to môže byť ešte lepší film, ale že tuto končíme, že to je naše maximum, kde sa dokážeme dopracovať. A to je asi podľa mňa pre každého dokumentaristu taký moment, že vieš, že ten film by mohol byť tisíckrát lepší, aj teraz, keby som ho strihala, tak je to úplne iný film, ale že v jednej chvíli sa proste musíš zastaviť. A museli sme to urobiť. A myslím si, že to bolo dobré rozhodnutie. Bolo náročné ho absolvovať, ale tomu filmu to veľmi pomohlo. A aj vďaka tomu sme sa dostali do kodania na CPH Docs a mohli sme tam mať svetovú premiéru.
Mhm. Tam presne smerovala aj moja ďalšia otázka, že vlastne ten film sa dostal na veľmi prestížny festival, čo sa nepodarí len tak každému. CPH Docs je naozaj svetovo známy festival. Bohužiaľ v tom čase svet zasiahla pandémia, v ktorej momentálne aj stále žijeme. A tebe sa teda nepodarilo osobne odcestovať na svetovú premiéru tvojho filmu. Vieš možno, ale aspoň tak dodatočne, aké bolo prijatie filmu v zahraničí na tomto festivale, ako na ňo reagovali a aké boli nejaké odozvy?
No to je práve to, čo ten online spôsobuje, že diváci sa k tomu filmu dostanú, ale autori sa nedostanú k tej spätnej väzbe. Pretože keď sa postavíš na ten festival pred tú plnú kinosálu, alebo teda hoď aj poloprázdnu, ale aspoň tam sedia nejakí ľudia, tak dostaneš nejakú spätnú väzbu. Vidíš reakcie tých ľudí, keď pozerajú ten film, zatlieskajú ti, môžu ti dať aktuálne otázky podľa toho, čo v danej chvíli cítia. My sme bohužiaľ prišli o túto príležitosť, mali sme už všetko vybavené, dokonca aj audiovizuálny fond nás podporil, aby sme mohli ísť na tú premiéru, aby som mohla zobrať aj protagonistku, aj odbornú konzultantku, aj strihačku. Takže sme tam mali ako ísť ako podstate štáb, ktorý zastupuje našu krajinu a bola to práve aj pre nás príležitosť stretnúť nejakých ďalších sales agentov, lebo vzhľadom na to, že sa jedná o kontroverznú tému, nemohli sme chodiť po nejakých pitching fórach, tak ako sa to s filmami väčšinou deje pri dokumentárnom filme, tým, že my sme naozaj do poslednej chvíle nevedeli, či sa nám podarí vôbec nejaký film zostrihať, či dostaneme tie povolenie od tých žien. Pre mňa bolo zbytočné chodiť po nejakých fórach alebo hľadať sales agentov alebo kohokoľvek, lebo vlastne som nebola schopná sa za ten film zaručiť, nie z dôvodu, že by som to ja nezvládla, ale z toho, že som nevedela, čo príde. A práve CPH Docs v Kodani mal byť ten priestor, kde sme mali prísť do kontaktu aj s inými festivalmi a sales agentami a tak. A všetko sa to vytratilo, dostratená. I napriek tomu, že nám z festivalu dali obrovský priestor, lebo do toho online sa nedostali všetky filmy, dostali sa tam najmä súťažné filmy a my sme boli v špeciálnych premiérach, ale i napriek tomu nás dali na ten online, pretože nám veľmi držali palce. Tak ten film si síce pozreli ľudia, ale tá spätná väzba sa k nám nedostala. Práve filmy, ktoré sa dostali na CPH Docs, ako keby utrpeli najviac, pretože distribútori a sales agenti vtedy ako keby zamrzli na nejaký čas, pretože nikto nevedel, čo sa deje, ako dlho sa to bude diať. Ono sa to teraz začína pomalinky rozbiehať, hej, mnoho workshopov prešlo na ten online, veľa festivalov už prešlo na online, ale predsa tá distribúcia nejakým spôsobom stagnuje, lebo tie kina máme stále zavreté. Takže veľmi negatívne to ovplyvnilo film, ale ja verím, že ten film si nájde ešte svoju cestu a práve aj preto my sme stáli pred otázkou, že či odložíme ešte slovenskú premiéru alebo neodložíme, lebo my už sme ju raz odložili, my sme ju mali mať minulý rok na jeseň a sme ju práve preto odložili, že sme chceli ako keby dostať sa na medzinárodné festivaly a tie si vyžadujú tú svetovú premiéru, chcú byť teda prvý, kto odpremieta ten film. A teraz sme zvažovali, že čo s tou Slovenskou, ale rozhodli sme sa, že ju neodložíme, že odložíme iba teda kinodistribúciu, že ešte teda počkáme, ako sa vyvinie tá situácia s kinami. Lebo vidieť ten film na veľkom platne je naozaj veľký zážitok. Pre mňa samú to bol obrovský zážitok. Až tedy som uvidela, čo som naozaj vytvorila s tou Máškou v tej strižni. Ale rozhodli sme sa, že už nebudeme zdržiavať ten film, že už budeme hovoriť o tej téme, lebo aj práve vďaka korone vidíme, že sa ten prístup k tým ženám a zhoršil, že separujú sa tie deti. Tie deti sú poškodzované tým, že nemôžu byť so svojimi matkami. Je im tým pádom vlastne zabraňované byť dojčené. Tie ženy, ktoré sú napríklad COVID pozitívne, majú obmedzený prístup, teda nemôžu mať sprevádzajúcu osobu pri svojom pôrode. A teraz si predstavte, že rodí s vami niekto, kto je v tom oblečený od hlavy až po pety, aby sa od vás nenakazil a vy mu nevidíte ani do očí, ani do tváre. Nevie sa vás nikto dotknúť, ste tam sama rodiaca žena a rodíte s pocitom, že porodím svoje dieťa a niekto ho na 14 dní zoberie preč a ja ho neuvidím. A to je podľa mňa strašidelné. Je strašidelné, že sme to vôbec dovolili, že sa to deje, že si to nikto zo zodpovedných ani len nevšíma. Dôležité je, že my nemôžeme separovať deti od ich matiek a od ich rodičov. Už sú výskumy zo zahraničia, že aj keď sa narodí predčasne dieťa, tak práve to, že je v kontakte kožu so svojimi rodičmi, buď s matkou alebo s otcom, práve to dovoluje tomu dieťaťu prosperovať a dovoluje mu, aby sa mu zlepšoval zdravotný stav. A to je také množstvo odborných vecí, ktoré už teraz, o ktorých vieme roky, rokuce, hej, že to nie je nič, čo by sa nevedelo, ale ja neviem, z nejakého zvláštneho dôvodu, ktorý nedokážem pochopiť, sa to v našom pôrodníctve ignoruje, stále sa tie deti separujú, stále sa berú na váženie a meranie i napriek tomu, že tie 2 hodiny proste sa nemajú od tej mamy že pohnúť ani na minútu. Môžu sa vyšetriť na tele tej matky, že či nedochádza k nejakému zlíhaniu a ohrozeniu života, ale potrebuje tá matka byť v kontakte so svojim dieťaťom a to dieťa potrebuje byť v kontakte so svojou matkou. A kým toto ako spoločnosť nepochopíme, neposunieme sa nikde ďalej.
Ty si vlastne nielen režisérkou, ale aj jednou z producentiek filmu. Môžeš mi popísať aj tvoju skúsenosť s tým, ako prebiehalo hľadanie financií a podpory pre tento projekt?
No práve preto som koproducentkou filmu, že to bolo... nebolo to jednoduché. Tú prvú žiadosť sme podali s inou producentkou, ktorá však zo zdravotných dôvodov žiaľ nemohla so mnou pokračovať a tým, že sme dostali malú tú podporu, ani by som nebola schopná ju zaplatiť. Takže sme sa dohodli, že tie financie ostanú na mojom účte a že si tu ten vývoj buď vrátim grant, alebo si ho prejdem sama. Vedela som, že je to veľmi náročná téma a naozaj prvé roky sme sa stretávali s tým, že tá téma neexistuje a že si ju vymýšľam a že si, ženy si to vymýšľajú a že my tu máme perfektnú zdravotnú starostlivosť o tie ženy pri pôrode a že teda všetko je to len nejaká fabulácia. A tak som sa rozhodla, že teda dobre a požiadala som si ešte o podporu z Litfondu, ktorý ma teda podržal. A práve tam som ja potom oslovila Bibu Bohinskú, aby som si povedala, že ak niekto bude rozumieť násiliu na ženách, tak je to jedine Biba. Ja som ju v tom čase vôbec nepoznala, naozaj som len dvihla telefón a som jej zavolala, že pani Bohinská, ste jediná na Slovensku, ktorá mi môže rozumieť. A naozaj sa tak aj stalo, ju to veľmi oslovilo. Cez ňu ku mne prišla producentka Silvia Panáková, ktorá len teda pokrčila plecami, lebo v tom období tej téme teda myslím, nerozumela. A prepáč Silvia, že to takto hovorím, ale naozaj nemala tú tému nacítenú, vôbec nevedela, o čom hovorím, ale teda dôverovala Bibe, že Biba by nepovedala, že to je dobre, keby nebolo. A podali sme prvý grant. A presne sme narazili na to, že na tom audiovizuálnom fonde tá komisia tomu nerozumela a začala zľahčovať ako keby tú situáciu slovenských žien v porovnaní s tým, že utečenci to majú horšie a ľudia vo vojne to majú horšie a všetci na svete to majú horšie, ale že tiež slovenské ženy sa teda nemajú čo sťažovať, lebo všetci na svete to majú horšie. A teda nechcem sa dotknúť tej komisie, ale naozaj to bolo veľké nepochopenie tej témy. A ja som sa dokonca aj dodatočne sťažovala na tie vyjadrenia a čo mne asi najviac ma zármutilo pri tom celom bolo, že neposudzovalo sa to, či tá téma je dôležitá pre spoločnosť alebo nie, ale posudzovalo sa to, že či osobne tomu členovi komisie tá téma vyhovuje alebo nevyhovuje. A to si myslím, že je nesprávny prístup ku posudzovaniu akýchkoľvek projektov v grante. A teda sme urobili to, že sme urobili výzvu na Facebooku, že potrebujeme pomoc žien, lebo nemáme dôkaz o tom, že tá téma tu existuje, lebo ani vo svete sa nevedú žiadne výskumy o tom, či existuje, neexistuje trauma po pôrode a koľko žien z pôrodu odchádza s traumatickou skúsenosťou a koľko z nich má traumu. Tak sme zhruba asi za týždeň zozbierali asi 100 príbehov, doložili sme ich ku ďalšiemu grantu. A dostali sme teda financie s tým, že dobre, podporíme vás, ale musíte spraviť 30-minútovú ukážku, aby sme teda videli, že kam ten film ide. No a medzi tým v podstate sa objavil film Zuzany Límovej Medzi nami. Sťažilo mi to, že nie som prvá s tou témou na Slovensku, ale tu nejde o prvenstvo, pretože viac menej mi pomohla pri grante nepriamo, pretože verejnosť na ten film veľmi zareagovala, buď pozitívne alebo negatívne, ale zareagovala. A práve tá grantová komisia mala možnosť vidieť, že to je naozaj skutočná téma, že to nie je žiadna menšinová téma, i napriek tomu, že na svete 51% žien, tak aj tento argument sme počuli. Ale že je to skutočná téma a že spoločnosť to zaujíma, čo sa pri tých pôrodoch deje a tie porodnice by teda nemali byť niekde za zavretými dverami bez akejkoľvek nejakej reflexie, seba reflexie toho, čo sa tam deje. Takže tým, že sme aj strihli dobre tú ukážku 30-minútovú a teda aj tá verejnosť ako keby zareagovala na tú tému, tak nám sa podarilo získať ďalšie financie. A potom už tým, že sa nám podarilo dostať na Dog Inkubátor, podarilo sa nám dostať na ten filmový festival do Kodane, tak vidno aj na tej komisii, my už keď sme pýtali si nejaké ešte ďalšie financie kvôli distribúcii, tak už bolo vidieť aj v tej komunikácii s tou komisiou, že už je to inak. Že aj oni mm-hmm. potrebovali ako keby priestor a čas pochopiť, že niečo také tu existuje, i keď neviem, do akej miery budú schopní to prijať, ak uvidia film. Ale minimálne boli schopní prijať, že to, že tu robím túto tému, tak je to naozaj seriózny filmový projekt a netreba ho podceňovať. No.
Keď sa možno povie, že dokumentárny film o násilí pri pôrode, tak si mnohí predstavia, že sa jedná o tému, ktorá je vyslovene zameraná na ženy a na ženské diváčky. Prečo by mali podľa teba tvoj film vidieť nielen ženy, ale aj muži a možno nielen matky a tehotné ženy, ale aj tie, ktoré ešte deti nemajú alebo ich vôbec neplánujú?
No my sme práve v tej strižni toto veľmi zvažovali, lebo stále tu hovoríme, že ten film je o násilí pri pôrode, ale on nie je iba o násilí, on je o tom, aké emócie prežíva tá žena, s čím sa pri pôrode stretáva, čo všetko ten pôrod ovplyvňuje. Je to príbeh viacerých žien, ktoré robia skladačku tej traumatizovanej ženy, aby sme jej dokázali rozumieť, ale ten film obsahuje aj pekné scény, nemusíte sa ho báť. Pre mňa bolo veľmi dôležité, aby ak si náhodou žena, ktorá si zažila negatívnu skúsenosť pri pôrode, ak sa dostane k nášmu filmu a pozrie si ho, aby bol pre ňu pozitívnym zážitkom. A my sme robili také testovanie na žena, ktoré sa venujú tejto téme a aj na žena, ktoré teda majú túto negatívnu skúsenosť a tie reakcie boli veľmi pozitívne. Nebolo pre nich jednoduché ten film pozerať samozrejme a uvoľňovali sa rôzne emócie a reakcie, ale boli schopné ten film dopozerať a ďakovali mi, že ten film vznikol. Ten film môže byť možnosťou na preliečenie takejto skúsenosti žien v našej spoločnosti. A práve je dôležité, aby to videli aj tí partneri, lebo oni mnohokrát nevedia, čo sa s tou ženou stane, pretože ona zrazu môže sa správať odsudzenie k tomu dieťaťu, k tomu partnerovi, môže sa začať vyhýbať sexuálnemu styku so svojím partnerom, ona sa zrazu necíti vo svojej koži, má nejaké flashbacky, nočné mory, nevie spávať, má problémy s dojčením, akože tam je množstvo problémov, s ktorým sa tá žena môže stretnúť a tí muži tomu nerozumejú, zrazu majú úplne inú ženu doma a nechápu, čo sa deje, takže práve preto by tí partneri to mali vidieť a oni sú väčšinou sú to tá sprevádzajúca osoba, ktorá sa môže za tú ženu postaviť, ak by tam naozaj dochádzalo k nejakému porušovaniu jej ľudských práv, môžu vlastne zasiahnuť, pretože oni nie sú v tom pôrodnom procese, sú oblečení a môžu uvažovať racionálne a môžu tú situáciu zhodnotiť, ale dokážu ju zhodnotiť iba vtedy, ak sú dostatočne citliví k tomu, čo to násilie pri pôrode naozaj je. Že už aj ten nerešpekt, aj to zastrašovanie, aj tá manipulácia, už je to násilie. Takže mnohí to pri tom pôrode riešia len veľmi intuitívne, pretože nechcú, aby sa s nimi niekto rozprával zlým spôsobom, alebo keď tam niekto vytvára zbytočné napätie. Ale keď si pozrie vlastne náš film, tak môže mu veľa vecí, ako keby sa mu zvizualizuje a pochopí, že aha, tak toto som cítil a toto bolo vlastne preto to. Hej. Potrebujeme, aby zdravotný personál sa naučil komunikovať, ako sa komunikuje v 21. storočí. Pretože nemôžeme sa už vyhovárať na to, že sme nejaká postkomunistická krajina, a ktorá sa zotavuje z toho, čo sa jej tu stalo. Naozaj sme 30 rokov po revolúcii a už sa nemôžeme vyhovárať na nič a už vôbec nie na peniaze. Lebo to, či sa mi niekto díva do očí, či mi podá ruku, či sa so mnou rozpráva s rešpektom, či si vykonáva svoju prácu tak, ako má, to nie je o peniazoch. A práve na tom našom filme to veľmi pekne vidieť, že tá kontinuálna starostlivosť, to, keď tá pôrodná asistentka sedí pri tej žene, automaticky si s ňou vytvára vzťah. A potom aj celý ten prístup k tomu pôrodu je úplne inde, ako je v slovenskom pôrodníctve, kde tá pôrodná asistentka príde, skontroluje monitor a odíde preč. A my sme strávili v tej nemocnici dosť veľa času, aby som videla, že áno, niekedy musela tá pôrodná asistentka, lekár alebo lekárka odísť, lebo mali inú prácu. lebo sa museli starať o tie iné ženy, ktoré boli v nejakom pôrodnom procese, v nejakej fáze toho pôrodného procesu. Ale niektorí išli na kávičku a rozprávali sa so svojimi kolegyňami a kolegami. Tam sa to musí naozaj zmeniť, celý ten systém. Odstrániť tá hierarchia, ktorú máme v tom zdravotníctve. Tam musí dojsť k mnohým, mnohým zmenám už len takého toho rozdelenia fyziologických a patologických pôrodov, o to, kto sa bude starať o fyziologické pôrody. O to, že napríklad ženy by mohli chodiť iba k pôrodným asistentkám, pokiaľ nemajú nejaké komplikácie v tehotenstve. My sa stále ako keby vyhovárame na financie, ale my nimi mrháme pri tom našom nastavení pôrodníctva na Slovensku.
A ako sa cítiš ty možno ako autorka po tak dlhej a náročnej práci na tomto projekte? Máš vlastne ešte chuť a energiu pustiť sa do niečoho ďalšieho? Prípadne máš už nejakú konkrétnu predstavu, čomu by si sa chcela ďalej venovať, alebo skôr si dávaš teraz chvíľku takú pauzu na vydýchnutie?
No, ja som celý minulý rok vravila, že ja už nikdy nič nenatočím, lebo som si to ani nedokázala predstaviť. My sme týmto filmom naozaj prechádzali 7 rokov a teda niektorí v ňom vydržali dlhšie, niektorí menej, ale ja jediné som v ňom naozaj 7 rokov. A nedokázala som si ani len predstaviť, že by som mala sa pustiť do nejakého ďalšieho 7-ročného procesu. Ale prvá pandémia spôsobila to, že vlastne sa všetko spomalilo a ľudia prestali volať a ja som prestala mať nejaké stretnutia a podobne a ten mozog sa vyčistil a začali prichádzať nové nápady a inšpirácie a teraz sa skôr hnevám, že ten film už nie je dávno vonku, lebo ja už mám v hlave ďalšie projekty, ktorým sa nemôžem venovať, lebo ešte nie sme vonku. Takže už tam čakajú v rade nejaké projekty a bola by som rada, ak by som sa teda posunula, že si tým viem reálne aj zarábať na živobytie a mohla by som robiť iba to, lebo zatiaľ naozaj ešte som vo fáze, že sa musím živiť niečím iným a na ten príjem z tej réžie sa ešte nedá spoláhnuť, takže uvidíme, ako sa to vyvinie a že sa nám podarí sa posunúť, ale aj teraz v podstate vyvíjame televíznu reláciu, ale celá táto pandémia nám spôsobila, že sme museli zrušiť nakrúcanie a zase sa všetko posúva a vlastne tým pádom tie deadliny sa neposúvajú, všetko sa posúva, iba tie deadliny sa neposúvajú a môže sa stať, že stratíme celý jeden rok len kvôli tomu, že nestihneme podať ten projekt do televízie, takže uvidíme, ako sa to vyvinie, ale myslím si, že celý tento film aj celá táto pandémia ma naučila, že môžem iba príjmať to, čo sa deje a ísť ďalej a už sa ani nerozčulujem, už ani neplačem, už ani nekričím. Takže pokiaľ sa nič zvláštne nestane, tak dúfam, že si zachovám tento životný nadhľad a že sa tá situácia nejakým spôsobom upokojí a aj my filmári si budeme môcť nájsť to svoje miesto. Lebo práve ten filmový priemysel a televízny priemysel a celý ten kreatívny priemysel najviac trpí. Spoločnosť má pocit, že nás nepotrebuje, ale potom ako prvé v pandémii urobia to, že si zapnú televíziu alebo si zapnú nejaký Netflix alebo HBO na internete a pozerajú filmy, seriály, show a neviem čo všetko. Prečítajú si knihu, básne, vypočujú si hudbu. My nevieme žiť bez tvorby a verím, že zase tí ľudia nevedia žiť bez toho, aby si tú tvorbu nemohli zažiť s nami. Takže verím, že sa to nejak, že nájdeme nejakú spoločnú cestu, že sa to celé upokojí v tomto šialenstve, ktoré sa tu vytvorilo a pochopíme, že sila médií niekedy silnejšia ako celý vírus a že nájdeme nejaký zdravý nadhľad na tú situáciu a naučíme sa v nej žiť.
No, ďakujem veľmi pekne, Maji, za takýto rozhovor a že si si našla čas. Ja ďakujem aj psíkovi tvojho suseda, ktorý mal na túto tému očividne čo povedať.
Aj babetku mojich susedov.
Aj babetku, áno. Treba všetky názory vypočuť. Tak držím veľmi palce filmu, držím veľmi palce tebe v ďalších projektoch a ešte raz ti ďakujem za tvoj čas.
Ja ďakujem za tento rozhovor a teda dúfam, že bude tento film takým krokom, že spustíme tú lavinu, aby sme sa všetci mohli mať lepšie, aby sa mohli tu rodiť bábätka v lepšom prostredí A zároveň aj tí lekári, lekárky a porodné asistentky, aby mohli mať lepšiu prácu, aby mohli do nej chodiť s radosťou a užívať si ju.
Mojou dnešnou hostkou bola Maja Martiniak, režisérka a jedna z producentiek filmu Neviditeľná. Ak vás tento film zaujal, môžete ho vidieť v exkluzívnej slovenskej online premiére na filmovom festivale Jeden svet už 7. novembra. Film bude prístupný na 24 hodín a o 6. večer 7. novembra k nemu prebehne aj online diskusia s režisérkou a odborníkmi na tému pôrodov. Viac filmových a seriálových noviniek, ako aj rozhovory s tvorcami alebo recenzie najnovších filmov, nájdete na stránke Kinečka www.kinečko.com. Online filmový magazín Kinečko nájdete aj na sociálnych sieťach Facebook alebo Instagram. Tento podcast ste mohli počúvať vďaka našej spolupráci s denníkom N. To je odo mňa na dnes všetko a prajem vám ešte pekný deň.